гіпле яр адатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле дигмейчилер. Сүгүн 2024 жылдын 8-нчи октябры, эттенин тийсенбе күнү. Сүнкү программабызда Түркменистан, Россия, Иран ве бийликлери менен халкара парагчылык форумунун таярлык көрүйөр. Товук буудунун таазирчилик бахасы бирден жогорулунду ве бийлик маалыматтарыбызды диңлептирсиңиз. Озары менен мен Мердан Тариев күнүн таазирликтери менен тааныштырыйарым. Русияның президенті Владимир Путин Сухепте Асхабатта ецірілдзек форумың довамында өзінің Иранны кәрдесі Масуд Пезешкян білен дұсусмағы планыстыр яр. Бұ, яқын күнді ғырдағы кризісің қас ұла язма қуатирлары арысында болып кетсер. 7-ci октябрда Русияның хабар агенттіклерінің президентің көмекчісі Юрий Усаковың сөзлеріне салғаланып язмағына өре, 2 лидер 11-ci октябрда Түркменистанның пайтақтында дұсорлар. Усаков геплескілерін довамында бейлік метелелері білен бірлікті, яқын күнді ғырдағы барға дартылына сиян яғдайларын хем маслағыт еділзектігіне айтты. Асхабаттағы форум Мақтымулы Прағының доғылын күнінің 300 дерліғына бағысланып кетсірілер. Путиннің форумы қатнасықтығы әзірі тіліні ұғылан еділмәнді. 8-ci октябрда Исраилдин харвалары Хизбаллах топорунун яны бир жогору деражалуу теркердесинин өлтүрүлгөнүн ыгылан эттилер. Исраилдин корунук күчтөрүнүн баянатына көрө, 7-ci октябрда амала ашырылган такыйк нысан зарбасынын нетижесинде Иран менен илтесикли Хизбаллах топорунун логистика ве бюджет ишлерине сериген агдасы Сухайл Хусейни өлтүрүлүптүр. Америка Хизбаллах топорны террорчу курумы хүкүмүндө ыкрар эдер. Хусейни Иран менен Хизбаллахын арасындагы яра катнаууларында мөхүм роль ойноярды деп баянатта ныктылар. Хизбаллах бу жагдайларды интек тасдикламады. Русиянын корунук министрлиги 8-ci октябрда Ирден Украинанын дрон хүжүмүнө тесттирендигине ве пилотсуз учур террористтеринин 16-сын жок эдендигине айтты. Мағлуматура дронларын 14-сі юрдың Украина білен тергетлесіян Белград регионының үстінді қалын ексехем Русияның қара деңіз кенарларында ұрылыптыр. 7-ci октябрда Украин дронларының акупирленін Кремін Феодосия янғыц аммарына хүжім едендігі өе мұның нетижесінде ұлы янғының дөрендігі айдылды. Гүрдістанның хәкімет басындағы партиясы, юрдың Гүнватар тараптар президенті Саломе Зурабишвилини визипісінден четлістірмәғі, яғни оны импичмент етмәғі тәзіден синансияр. Гүрдістанның арзуы партиясы Русия білен барға яқын бағылары құрып, Бірлесен Статтар ве Европа білелесігі білен қатнасықларыны соғықлостырды. Импичмент синансықлары юрт бойынша кетірілмелі, мұмы сайлаулардан бірне әтсіхепті өң амал еділер. Юрдун конституциясына лайыклыкта президенттин чекли ыктыярлыклары бар. Эмма Гүрдүстандын ардыбы партиясы тайлауларда агдыклык этмек тагылаалардын чагында Зурабишвилинин аракеттерини оппозиция күчтөрүнө жетилендирмек урундагы финансык өкмөндө хасетлендирер. Парламенттин спикери Салва Папуашвилинин 7-ci октябрда кечирилген метод жыгынагында айтмагына көрө, онун партиясы президентти тәзинден импичмент этмеге тийиндир. Мұның Зурабишвилинің конституцияның талапларыны бозмағы, яғни өңінден премьер-министрің рұқсатыны Алман, Брюсселі, Франция өй Германия ресми сапар етмегі білен бағылыдығы айдылар. Германияның Саксония ерінің прокурорлары, юрдың асы сақшы сиясатшысы Йорк Дорнауының өзінің Беларусьтағы фермасында түрме тұстығыларының зәхметіні ұланындығы варыдағы мағлуматтары бойынша деслапқы дернеуі аштылар. Дорнау асы тақчы популистик Германия үчін альтернатива, яғни АФД партиясының ағзасы болып, ол Беларусьта овы хочылық өнімлеріні өндірген кампанияның хем егіндес жол басшыларының бірідір. Беларусьтың қарашсыз Реформ Ньюз веб-сайты қолойды чапеден мағлуматында 2020-ci yılda administrativ ayıplamaları itaasında tutuk edilen aktivistlerin Dornau'nun kampanyasına degişli soğun yetiştirilen millik yerlerini işlemeğe iyivarlendiğini öngü sürdü. Geçen ay Saksonya'nın parlamentinin kanun çıkarıcısı Kerstin Koizitz'in Azatık Radyosu'na aitmağına göre, eğer de bu ayıplamaları doğru olup çıksa, onda Dornau vizipesinden gitmeli olur.